Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Akşamat xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Milletler Guramasının Qynamalara Qarşı Komiteti Türkmenistany qynamalardan el çekmäge çağırdy. Bu komitetin 7-nji dekabrda ýaýradan jemleji hasabatynda Türkmenistan türmelerde tutsaklary qynamakda, şol sanda seksual zorluklary we urulup ýenjilmeleri iýdigderle amala aşyrmakda, şeýlede siýasy tutsaklary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikden mahrum edilen adamların qynamalara we ýowuz daramalara şol sanda urulup ýenjilmelere giňden sezewar edilýänligi barada iýdigiderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň qynamalara garşy komitetiniň çarşenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırışy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy dessine goý bermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könürgün şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden äkidildi we gynamalara sezewar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağalarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional şewlen baglaşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Gamburg şäherinde 8-nji dekabrda geçirýän ýyllyk duruşunda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislaryň maslahat ediljekdigi aýdylýar. 2 günlük duruşun öňünde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier ortede Ýewropada dartgynlygy gowşatmaga we Siriýada okataşygy gyssagly besetmäge çağırdy. Steinmeieriň edarasy onuň bu çykyşyny 7-nji dekabrda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Флендо ушунда эденлигин айтты. Шеледа Лавров Гамбургда Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри менен дуушушту. Лавровун бу кеплешиктерде Алепподагы иңген айылган чыгдай маслахат эденлиги хабар берилди. Ортетин Гүнбатыр менен катнашыктарынын дарткынлашмагына Москванын Сирияда малашырган хува hüjümleri ve onun prezident Bashar al-Asadın hökümetine berýän beýleki ýardymy hem goşuntuşdy. Munun öňü sirasında 7-nji dekabrda Siriýanyň we Ortetin liderleri gozgalançylar we Gunbatır döwletleriniň okatyşygy bet etmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýlemek köňçe batışyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak köňçe ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda höwürlüşükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad hökümetiň Aleppo şäherini tas doly gözegçilik edýänligini aýdyp, kararsyz synçylaryň we media serişdeleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäheri Şäheriň gündogar bölegine gözegçilik eden gozgalançylar noýabryň ortalarından beri öz elindäki giňişliklerini 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Bashar al-Asadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozgalançy hereketleriniň soňuna çykmak üçin alyp barýan göreşinde üstünlük gazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaycan 8-nji dekabrdan başlap daşar ýurt valutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaýjanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşajylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 amerikan dollarından artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 10000 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaýjanda 8-nji dekabrda çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 30000 amerikan dollaryna barabardy. Azerbaýjanyň merkezi banky şeýle çäresini soňky aýlarda 3-nji ýerde amala aşyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlamagy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serişdelerine baý bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge synanýar. 2015-nji ýylda Azerbaýjanyň manaty amerikan dollary babatyndaky hümmetini tasdik etdi ýitiripdi. Azerbaýjanyň döwlet girdejeleriniň 4/3 bölegi neftiň söwdasyna bagly. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdik.